29. osa.
Tom Claude näis sügavasse ja süngesse mõtiskellu vajunud olevat. Ta pöördus Charmolue poole. Magister Pierrat, ma tahtsin öelda magister Jacques, tegelge Mark Seneni asjadega. Ja muidugi, Tom Claude. Vaeseke, teda ootab memooli saatus. No on aga ka mõte sabatile minna. Arvekoja laekurina peaks ta ometi teadma Karl suure seadust. Mis aga puutub pisikesse smeraldasse, nagu nad teda kutsuvad, siis jään teie korraldust ootama. Ah jaa, kui me portaali alt läbi läheme, siis seletage mulle ka, mis see aednik seal fresko keskel kiriku sissekäigu juures peaks õieti tähendama. Kas pole see külvaja? Hei, magister, mille üle te nii mõtlete? Endasse süvenenud Dom Claude ei kuulanud teda. Jälgides ta pilgu suunda nägi Charmolue, et ta üksi silmi vahib torni akent katvat suurt ämbliku võrku. Parajasti tormas üks ettevaatamatu kärves paastukuu päikese poole lennates otse võrku ja takerdus sellesse. Tundes, et võrk kõigub, liigata siigla suur ämblik võrgu keskel ja oli ühe hüppega kärbse kallal, käänast oma esimeste haarmetega kahe korra, kuna ta jälk lont kärbse pea kallal hakkas nosima. Vaene kärbes, ütles vaimuliku kohtu kuninglik prokurör ja tõstis käe, et kärbest päästa. Ülemteakon äkki nagu unesti jahmatades haarastal käest kramplikult kinni. Magister Jacques, hüüdis ta. Ärge astuge saatusele vahele! Prokurör pöördus hämmastunult ümber. Talle tundus, nagu oleksid ta käest raudpihid kinni võtnud. Preestri liikumatu metsik lõõmav pilk oli kiindunud kärbse ja ämbliku koledasse vaatepilti. Ah, jaa! Jätkas preester häälega, mis neist tulevat otseda olemuse sügavusest. See on kõige sümbol. Seal ta lendleb, on rõõmus, on äsja alles sündinud. Ihkab kevadet, avarat õhku, vabadust ja... Kuid vaevalt põrkab ta vastu saatuslikku võrku, kui sealt välja tuleb ämblik. Jälk ämblik. Vaene tantsi Janna, vaene saatuse märgitud kärves. Magister Jacques. Mingu, kuidas läheb? See on saatus. Claude, paraku oled ka sina ämblik ja ühtlesi ka kärbes. Sa lendasid teaduse, valguse, päikese poole. Sul oli ainult üks igatsus jõuda avarusse, igavese tõe valgusse, kui tormates pimestavalt särava akna poole, mis teise maailma viib. Valguse, mõistuse ja teaduse maailma, olid sa meeletu õpetlane sama pime kärbes. Sa ei märganud peen tämbliku võrku, mille saatus oli tõmmanud valguse ja sinu vahele. Sina vilets hull viskusid sinna ülepea kaela ja nüüd supled sa paratamatuse raudküünte vahel, pea purustatud ja tiivad küljest kistud. Magister Jacques, magister Jacques, jätke ämblik rahule. Uskuge, ütles Charmolue, kes talle otsa vaatas ilma, et midagi oleks mõistnud. Ma ei puuduta teda, aga laske palun mu käsi lahti, teie sõrmed on ju kui pihid. Ülem diakon ei kuulanud teda. Meeletu, jätkas ta vahet pidamata aknaava poole vaadates. Kui sul korda läheks seda hirmsat võrku oma kärbse tiibadega puruks rebida, arvad sa siis, et sa ulatud valguseni. Kuidas sa läbi pääseksid sellest kaugemast klaasist, läbipaistvast tõkkest kristallseinast, mis kõvem on terasest ja mis kõiki filosoofe tõest lahutab? Oo, teaduse tühisus, kui palju tarku kaugelt sinu poole lendab! Et siis puruneda, kui palju süsteeme põrkab sumisedes vastu seda igavest vaheseina. Ta jäi vait. Need viimased mõtted, mis seda märkamatult temast enesest eemale teaduse poole olid viinud, näisid teda rahustavat. Jacques Charmolue sundis teda lõplikult tagasi reaalsusse pöörduma, kui talle küsimus esitas. No, mu magister, kunas te siis aitate mul kulda teha? Tahaksin nii pea, kui saab asja lõpule viia. Ülemdiakon raputas kibedalt naeratades pead. Magister Jacques. Lugege Michel Psellose dialooguste energia et operatsioone demonum. Kahe kõne teemonite jõust ja tegevusest. Me ei tegele just süütute asjadega. Tasemini, magister, maailm on seda isegi, ütles Charmolue. Kuid mis parata, tuleb ometi tegelda ka hermeetikaga, kuigi oled ainult vaimuliku kohtu kuninglik prokurör, kelle palk on aastas 30 tuuri taalrit. Ainult kõnelgem tasa. Sel silmapilgul ulatus Charmolue teritunud kõrva mingi matsutamine ja närimine kolde all. Mis see on? Küsis ta. Oma redus tüdinenud ja igavust tundev skolaar oli leidnud vana leivakonsu ja hallitanud juustu viilaku, kohe nende kallale asunud ja oma lohutuseks heinetama hakanud. Et ta väga neljane oli, siis matsutas ta närides kõvasti iga pala ja see ajaski prokurör järevile. See on mu kass, ütles ülemdiakon kähku, sööb hiirt. Seletus rahustas Charmolue'd. Tõepoolest, magister, vastas ta aupaklikult naeratades. Kõigil suurtel filosoofidel on oma kodu loomad olnud. Tom Claude kartes mõnda uut koerustükki Jeani poolt, tuletas oma auväärt õpilasele meelde, et nad pidid koos minema mõningaid kujusid portaalil uurima. Ja nad läksidki kambrist välja skolaari puhvi saatel, kes juba tõsiselt kartma oli hakanud, et ta põlve ots lõuale jälje jätab. Kuues peatükk. Missugused tagajärjed võivad olla seitsmel vandesõnal, kui need lageda taeva all kuuldavale tuua? Sind jumal kiidame, hüüdis Jean oma urkast välja tulles. Nüüd on mõlema töökullid läinud, oh, haks paks maks kirbud maru koerad kurat võtku, jätkus mulle nende jutu ajamisest pea huugab otsas kui kella torn. Hallitanud juust veel peale kauba. No, läki nüüd alla, aga vanema venna kukru võtame kaasa ja mündid muudame pudeliteks. Ta heitis kalli kukru sisse pilgu täis õrnust ja imetlust, kohendas oma riideid, pühkis kingad puhtaks, lõi oma kuue varrukad hallist tuhast puhtaks, vilistas mingit lauluviisi, laskis hundiratast, uuris kas kambrist midagi kaasa ei saaks võtta. Haaras kolde pealt mõne klaasist talismani, mida kõlbaks kallis kivide pähe isoboolat ja riile anda. Ja tõukas siis ukse pärani, mida ta vend oma suurest armust lukustamata oli jätnud. Jättis sellega oma puhku lahti, aga õelusest ning läks linnuna astmelt astmele hüpates keertrepist alla. Pimedas keertkäigus riivas ta küünar nukiga kedagi, kes torisedes kõrvale astus. Ta arvas selle kvasi moodu olevat ja see tuli talle nii veider ette, et ta jooksis ülejäänud treppi osast alla nõnda naerdes, et ta kahe käega kõhtu pidi kinni hoidma. Ta naeris veel alla platsile jõudeski. Tänaval lõi ta jalaga vastu maad ja hüüdis, oh armas ja auväärt Pariisi tänas, neetud trepp, mis isegi Jakobi redeli inglitel hinge välja võtaks. Mis ma küll mõtlesin, kui ma seda taevasse puurivad kivist vinti mööda üles jooksin? Kas kõik oli ainult selleks, et hallitanud juustu närida ja ülevalt torni aknast Pariisi kellatorne vaadata? Ta astus mõne sammu edasi ja märkas siis kaht öökulli. See on Tom Claude ja magister Jacques Charmolue'd, kes üht portaalis kultuuri silmitsesid. Ta ligines neile kikivarvul ja kuulis ülemdiakonit üsna tasa Charmolue'le ütlevat. Siia la suur kivivärvi kullatud äärtega kivile laskis Guillaume de Paris selle Hiobi kuju graveerida. Hiob kujutab enesest tarkade kivi, mis selleks, et täiuslikuks saada, peab läbi tegema katsumusi ja kogema kannatusi. Oh, see on mulle üksta puha, ütles Jaan, sest minu käes on rahakott. Sel hetkel kuulis ta selja taga tugevat heledat häält, hirmsaid vande sõnu lendu laskvat. Põrguline, kurraadi mait, saatana silma muna, vana kurraadi sohilaps, peltsebuli naba, põrgu paust, käigus kurrat, kurrat ja põrgu. Kurrat võtku, hüüdis Jaan, see võib ainult mu sõber kapten Fööbus olla. Fööbuse nimi ulatus ülemdiakoni kõrvu, kes parajasti kuninglikule prokurörile seletas lohe tähendust, kes oma saba vanni on peitnud, kust suitsu seest kuninga pea välja tuleb. Tom Claude võpatas, jäi Charmolue suureks ehmatuseks vait, pöördus ümber ja nägi oma venda Jeani, kes kondlorijee maja lävel üht kõrgemat ohvitseri kõnetas. See oli tõesti härra kapten Fööbus de Chateaupère. Ta toetus seljaga vastu oma pruudimaja nurka ja vandus kui pagan. Jumala eest, kapten Fööbus, ütles Jean tal käest kinni võttes, olete päris meister vanduma. Käigus kurat, vastas kapten. Käi ise kus kurat, vastas kolaar. Kui armas kapten, öelge, kust tuleb teil see ilukõne tulv. Vabandage, armas Jean, hüüdis Fööbus ta kätt raputades. Nelja kihutav hobune, ei jää nii äkki seisma. Mina aga vandusin täies galopis. Tulen nimelt nende nukukeste juures siit ja iga kord, kui ma sealt ära tulen, on mul suu sõimu täis. Pean selle välja sülitama, muidu lämbun, pärgli pihta. Kas te ei taha minuga koos jooma tulla? Küsis kolaar. Ettepanek rahustas kaptenit. Juh, miks mitte, aga mul pole raha. Mul on. No, näidake. Jean keerutas üleolevalt ja nagu endast mõistetavalt kapteni silme ees rahakotti. Ülem diakon oli aga hämmastusest tardunud Charmolue sinna paika jätnud ja tuli nende juurde ning jäi mõni samm neist eemal seisma, silmitsedes mõlemat ilma, et nood tähelegi oleksid pannud, sest nende silmi oli võlunud rahakukkur. Fööbe süüdis. Rahakott teie taskus, Jean! See on ju nagu kuu helk või panges. Paistab nagu oleks, aga ometi pole. On ainult vari. Kurat võtaks, veame kihlad, kotis on ainult kivid. Jean vastas külmalt. Vaata siis ise, missuguste kividega ma oma taskuid täidan. Ning sõnagi juurde lisamata tühjendas ta kukru ligemale nurgakivile roomlase näoga, kes isamaad päästab.
Taevane jumal, pomises Fööbus. Igasuguseid münte, kilbikesi, suuri valgeid, väikseid valgeid, vaiskrahasid, tuuri ja pariisiomi. Uskumatu!
Jean oli ikka veel üleolev ja rahulik. Mõned liaarid veeresid porri. Kapten läks need juba agaralt üles tõstma, kuid Jean hoidis teda tagasi.
Fui, kapten Fööbus de Chateaupère!
Fööbus luges rahatükke ja pöördus siis pidulikult Jeani poole. Teate, Jean, 23 Pariisi sooli, keda te öösel kõrilõikeete tänaval paljaks riisusite? Jean viskas oma valvakate käharate juustega pea selga ja ütles siis kõrgilt silmi pilutades. Meil on ju vennaks tohmanist ülemdiakon.
Pakana pihta, hüüdis Fööbus, kui auväärt mees.
Lähme jooma, ütles Jean.
Aga kuhu, küsis Fööbus. Kas Eeva õuna?
Ei maksa, kapten, lähme parem vana tarkusse. Vana tark uss. See on sõna mäng, ma armastan siukest kraami.
Mine oma sõna mänguga, Jean. Viin on Eeva õunas parem.
Pealgi kasvab seal ukse kõrval päikese käes viinapuu. See teeb mulle rõõmu, kui ma joon. Hea küll, olgu siis Eeva ja ta õun, vastas kolaar ja võttis Fööbusel käjalt kinni. Muuseas, armas kapten, teie nimetasite äsja kõrilõikajate tänavat. Nii ei kõlba öelda, praegu ei öelda enam nii barbaarselt. Nüüd öeldakse kaelalõikajate tänav. Sõbrad asusid teele Eeva õuna poole. On vist asjata siia juurde lisada, et nad enne raha kokku korjasid ja et ülemdiakon neile järgnes. Ülem teakon kõndis süngena ja hajameelsena nende kannul. Kas oli see Phoebus sama Phoebus, kelle neetud nimi pärast kohtumist Gringoire'iga alati ta mõtetesse vahele põimus? Ta ei teadnud seda ka ise kindlasti, kuid lõpuks oli see ikkagi üks Phoebus ja sellest maagilisest nimest jätkus, et kahele muretule sõbrale järele hiilida, kuulata nende kõnelust ja jälgida nende vähemaidki liigutusi kannatliku pingul tähelepanuga. Õieti ei teinudki mingit vaeva nende juttu pealt kuulata, sest nad kõnelesid kõvasti ja hoolisid vähe sellest, et möödaminejad võisid nende salatustesse pühenduda. Nad vestlesid kahevõitlustest, tüdrukutest, joomingutest ja muudest pöörasustest. Ühel tänava nurgal kuulsid nad kuskilt naabrusest käsitrummi põrinat. Tom Claude kuulis ohvitseri skolaarile ütlevat, kurradi pihta läki kiiremini. Miks? Viimaks näeb mind mustlastüdruk. Milline mustlastüdruk? To pisike kitsega. Smeralda? No justa vend Jean, ikka unustan ta nime. Lähme kiiremini, muidu tunneb ta mind ära. Ma ei taha, et see tüdruk tänaval minuga rääkima hakkab. Kas te siis tunnete teda? Ülem teakon nägi, kuidas Phoebus iitsitas. Jeani kõrva juurde kummardus ja talle mõne sõna sosistas. Siis pahvatas Phoebus naerma ja noogutas võidukalt pead.
Ah, tõesti, küsis Jean.
Au sõna, vastas Phoebus.
Täna õhtul.
Täna õhtul.
Kas te olete kindel, et ta tuleb?
Egas ta loll ei ole, Jean. Kas võib neis asjus üldse kahelda?
Ai, olete õnne siin, kapten Phoebus.
Ülem teakon kuulis seda juttu sõnasõnalt. Ta hambad hakkasid lõgisema, oli näha, kuidas ta kehast värin läbi käis. Ta jäi pilguks seisma, toetas end vastu nurgakivi nagu joobnu, siis aga hakkas uuesti lõbusatel sellidel järel käima. Kui ta nende lähedale jõudis, olid nad oma kõneainet juba muutnud. Nüüd jorutasid nad täiest kõrist vana refrääni. Väikseid vargaid puuakse, suurte auks juuakse. Seitsmes peatükk. Munk lummutis. Kuulus Eeva Õuna kõrts asus ülikooli linnas, Rondelli ja Batonier tänava nurgal. Ta võttis enda alla alumisel korrusel avara kuid madalavõitu ruumi, mille võlv tugines keset saali jämedale kollaseks värvitud puusambale. Igal pool oli toole, seintel rippusid läikivad inglistinast kannud. Alati oli siin külluses joojaid ja tänavatüdrukuid. Üks aken oli tänava poole, viinapuu ilutses ukse kõrval, uksel aga rippus kriuksuv plekist plaat, millele oli maalitud õun ja naine. Vihmast roostetanud plaat kõlkus raudvarda küljes tuule käes edasi tagasi. See tänava poole pööratud tuulelipp oli kõrtsile sildiks. Oli juba öö. Tänava nurk oli pime. Kõrts oli täis põlevaid küünlaid ja säras eemalt vaadates nagu sepikoda pimeduses. Läbi katkiste aknaruutud oli kuulda klaaside kõlinat, prassimise, vandumise ja tülitsemise lärmi. Kõrtsi toa leetsakust ähmenenud klaasruutude taga võis näha ebamääraseid kujusid. Aegajalt kostis saalist Helena Erulagin. Inimesed, kes siit asja pärast möödarutasid, ei heitnud pilkugi nende lärmitsevate akende poole. Ainult mõni kaltsades poisijõusikas tõusis vahel kikivarvule, et akna lauani küündida ja hüüdis siis kõrtsi vana lakekrantside pihta käiva hurjutuse. Oled aga purjus, sina vanal orjus. Üks mees käis siiski lärmitseva kõrtsi ees rahulikult edasi tagasi. Ei lasknud seda silmist ega läinud sellest kaugemale kui tunnimees oma putkast. Ta oli mähitud mantlisse, millest ainult nina välja paistis. Selle mantli ostis ta äsja vanakraami kauplejalt Eeva Õuna naabrusest. Nähtavasti, et ennast märtsiku õhtutel külma eest kaitsta, aga võib ka olla, et oma ülikonda varjata. Vahete vahel jäi ta tinase raamitud ähmaste aknaruutude ette seisma, kuulatas, vaatas ja lõi jalga vastu maad. Lõpuks avanes kõrtsi uks. Seda ta näiski ootavat. Kaks joodikut tulid välja. Läbi ukseava lipsanud kiir heitis pilguks valgust nende lõbusatele nägudele. Mantlis mees läks üle tänava ja jäi seal maja läve varjus luurama.
Kurat ja põrgu, ütles üks neist. Juba saab kell 7, see on mu kohtamise aeg. Ütlen teile, sõnas ta joomakaaslane pehme keelega, ma ei ela mitte sõimusõnade tänavas, ma elan Jean-Pain-Mollet tänavas. Kui teie vastupidist arvate, siis olete sarvilisem kui üks sarv. Igaüks teab, et see, kes kord karu seljas on ratsutanud, ei tunne enam hirmu. Kui teie nina ajab majustusi taga nagu võõrustaja püha Jacques.
Sõber Jean, te olete purjus, vastas teine. Tooga jätkas taarudes.
Rääkige, mis tahes, Phoebus, aga ammu on tõestatud, et Platonil oli jahikoera profiil.
Lugeja on muidugi juba taibanud, et need on meie kaks vahvat sõpra, kapten ja skolaar. Küllab ka neid varjust jälgiv mees nad ära tundis, sest ta hakkas aeglaste sammudega kordama kõiki neid sakilisi radu, mida skolaar kaptenile peale sundis, kes oli joomises karastatum ja kelle pea palju rohkem kandis. Teravalt kuulates võis mantlis mees jälgida kogu järgnevat huvitavat vestlust.
Pakhose nimel katsukometi sirgelt käia, härra Bakalaureus. Te ju teate, et ma pean teist lahkuma, kell on ju 7, mul on ühe naisega kohtumine.